Obaly z koupeného zboží přirozeně vnímáme jako něco zbytečného, něco, co hned vyhodíme. A množství tohoto odpadu stále roste. V roce 2022 to bylo jenom v Evropské unii přes 186 kg obalového odpadu na osobu a z toho 36 kg tvořily plasty. A asi i proto vzniklo nové nařízení o obalech a obalových odpadech. To mimo jiné zapovídá zbytečnou přepravu vzduchu, to si vysvětlíme později. Požaduje maximální recyklaci, zakazuje některé jednorázové plasty a pozor pro milovníky kávy, na indexu budou třeba i kávové kapsle, aspoň tak jsem pochopil to nařízení, když jsem ho četl. Každopádně obsah tohohle nařízení teď probereme, on se dotkne nějakým způsobem nejen biznesu, ale vlastně každého z nás. Je to téma dnešní bruselské sedby, tu připraví Robert Břešťan, šéfredaktor serveru Hlídací pes Ork a Kamil Blažek, advokát a partner právní kanceláře Kinstelár. Dobrý den.
Dobrý den i za mne a hezký 18. listopad, abych připomněl, kdy se scházíme.
Natáčíme takto krátce po významném českém svátku, který rozhodně nepatří do odpadkového koše, abych použil hezký oslý můstek k našemu tématu. Nicméně na úvod trochu statistiky. Podle Eurostatu se na výrobu obalů spotřebuje vlastně obrovské množství primárních surovin. Musím říct, že mě to překvapilo. 40% z celkové spotřeby plastu, 50% z celkové spotřeby papíru a obaly potom tvoří tedy výsledně těch 36% tuhého komunálního odpadu. To je celkem dost, aspoň mi tak přijde, takže vlastně to téma je poměrně zásadní. Je to překvapivé i pro vás, že ta spotřeba primárních surovin jde na tuhle vlastně, dá se říct, v mnoha okolo věcech zbytnou věc.
Tak překvapivé to určitě je. Vlastně jsem taky jako tím procentem byl překvapen tím absolutním číslem, tolik ne, protože dobře miliony tun jsou natolik velká čísla, že si to člověk tak jako tak stejně nepředstaví. Takže jestli to je 60 nebo 40 milionů tun, to úplně jako, jako normální člověk nerozliší, ale tento procento na celkové spotřebě surovin, to je nepochybně jako ohromující. A já jsem se díval trošku, jak to je vlastně i jinde a jako nepřekvapivě Spojené státy to mají podobně velmi v tom poměru, že v Evropě je zhruba těch 36% komunální odpadů, v Americe je nějakých 35 plus minus, takže to je víceméně podobné nebo mírně horší. Z pohledu Číny třeba, Američané jako země produkují kolem 80 milionů tun odpadu z obalů, Čína zhruba 60 milionů tun, ale tam to samozřejmě rychle roste, tak jak roste ten počet spotřebitelů a kteří jako řeknu, ke kterým se ty věci v obalech dostávají. A rozvojové země zase asi nepřekvapivě, jako mají těch obalů z odpadů méně, často výrazně méně, ale samozřejmě mají dost často jako horší výstupy z toho, protože nebo horší následky, protože nemají infrastrukturu na sběr odpadů, na recyklaci, která sice zdá se, že třeba se ne tolik recykluje, jak by se mohlo, ale už to je jako relativně významná část a velmi často zase se k ním ještě i ty odpady dováží, protože oni je za peníze přijímají a skladují. Takže ten problém je v různé míře jako všude po světě a to jsme se ještě nedostali k oceánům.
I na to se tam vlastně myslí, že se mluví o igelitových pytlících, mimo jiné, v tom nařízení. Každopádně cílem tedy toho nařízení o odpadech je řešit to neustále rostoucí množství odpadů, což je tedy jako něco, co bychom vlastně měli chtít všichni. Otázka banální, ale chceme to? Je to v našem zájmu něco takového mít jako nařízeno zhora?
Tak ono to asi úplně bez té regulace nejde. Rozhodně ne jako v rámci Evropy, kde na tu regulaci jsme zvyklí, ale vlastně ani nikde jinde to úplně nejde z pohledu toho, že v podstatě chcete, protože ta druhá cesta by byla cesta jakoby ekonomickou regulací volným trhem, což v řadě případů funguje, ale jako ve chvíli, kdy, ale vlastně nám se to řídí, řeknu, primárně cenotvorbou, nebo možná jako nějakým samozřejmě vkusem a zájmem zákazníků, ale vlastně ta současná kultura obalová se vyvinula přesně proto, že to má enek ekonomické benefity, že to zákazníci takhle chtějí, byť za to třeba platí navíc, tak stejně
aby to hezky vypadalo.
Aby to hezky vypadalo, aby to dostali rychle, tím pádem velmi současně jakoby rychle znamená třeba ne vždycky úplně ekonomicky z pohledu zaplněnosti krabice, zaplněnosti nákladňáku, kontejneru, Takže jakoby a v tu chvíli, kdy si zákazníci jsou schopni a ochotni připlatit, což v tom vyspělém světě, včetně České republiky, tak je, tak vlastně se tam plýtvá. Což jako řada z nás vidí, když dostane krabici, která je prostě třikrát větší, než kolik by být musela, ale prostě je to nějaká standardizovaná krabice, která zrovna tam byla a v tu chvíli, kdy bylo potřeba to poslat, tak se to poslalo. A to všechno se promítne do té ceny, ale ne nutně jako, že by se tím, že by se někdo vzdal toho, že si nenechá poslat ten čip nebo tu televizi nebo nový mobil. Jo.
Jasně. Na druhé straně teda zase trocha statistiky, našel jsem, že jedna věc samozřejmě, co zákazník deklaruje a pak nakonec to v reálu vyžaduje, nicméně, že údajně i čeští zákazníci už nyní preferují ekologická řešení, to znamená, že chtějí udržitelná balení, údajně polovina Čechů, 4 z 10 také sledují ekologická doručení, že je to zajímá, když si vybírají ten výrobek. Takže dá se možná říct, že jakkoliv se bavíme o tom, že to nařízení je z principu zhora, že i ta poptávka jde zdola, že je to prostě nějaká kombinace.
To si myslím, že určitě ano, jo, že prostě a zase ono tomu jako myslím, že k tomu míří ten trend toho, řeknu, třídění odpadu, který se třídí už prostě
a poměrně jsme tom jako Češi
10-20 let, těžko říct, jako kdy to začalo, to si přiznám, si nespomínám, jako reálně, kdy opravdu u každého domu, v každé obci už jsou prostě žluté, modré, bílé, zelené popelnice a v tu chvíli jako člověk mnohem víc vidí, všichni vidí, jako kolik vlastně toho nepotřebného obalu a toho odpadu produkují a jako to je, myslím, v podvědomí velmi motivuje k tomu, aby se s tím snažili něco dělat. A
když se podíváme tedy na to znění, na řízení o obalech a obalových odpadech, dá se nějak stručně říct, co má být tedy výsledkem? Ono skutečně v české verzi to je 124 strán a 71 článků, takže je to poměrně jako široké, hluboké a komplexní, ale kdybyste to měl zhustit do toho, co vlastně se po nás chce, nebo co my chceme?
Tak, jakoby, když řeknu, ten základ toho je, aby se snížil obalový odpad na obyvatele, čili odpad, tedy řeknu, ne jakýkoliv odpad, ale odpad opravdu z obalů, výrobků, zboží, potravin, všeho možného. A plus tam jsou tam nějaké cíle, zase ty procentuální cíle jsou samozřejmě, na to už je leckdo alergický, ale na druhou stranu, jako pokud si ty cíle nedáte, tak nemáte k čemu směřovat. Jsou tam cíle o 5% snížení toho obalu, množství odpadů z obalů na obyvatele do roku 2030, o 10% do roku 2035, o 15% do roku 2040. Což samozřejmě 10-15% jako nezdá se, že by to bylo zase tak úplně hrozně ambiciózní. Na druhou stranu je zapotřebí započítat to, že ten odpad z obalů neustále roste. Takže jako vlastně my nesnižujeme to číslo, které bude dneska, ale v podstatě
a zároveň nezvyšujeme.
Nezvyšujeme, takže jako ono to vlastně ten celkový úspora nebo jako ten celkový rozdíl bude vyšší než tyhle čísla. A druhá věc, zajistit, a to je myslím jako mnohem ambicioznější cíl, ještě, aby všechny obaly byly do roku 2030 recyklovatelné ekonomicky životaschopným způsobem. Což
a co to znamená, jak se to přeloží? Tohle to, jestli se to vyplatí recyklovat? Nebo
Takhle, vyplatí. No, co znamená, co se vyplatí, ale jako spíš otázka, jestli to prostě jde. Asi teoreticky se nedá udělat všechno. Neumíme vyrobit železa zlato zatím. A termojaderná fúze je také jako ještě mimo jako náš technický dosah, ale blížíme se k tomu a řada věcí mezi tím se udělat dá v extrémním případě s extrémními náklady na energii, ale čili aby to bylo jako něco, co se v podstatě dá promítnout do té ceny, ale současně to vlastně nebude ekonomicky nereálné. Pokud by něco stálo stokrát víc, než cena toho, jako řeknu, pokud by recyklace stála stokrát víc, než cena jako nákladu na výrobu, tak to samozřejmě žádný smysl nedává.
Což ale mimochodem mám pocit, že ta nařízení, jakkoliv ještě úplně není v účinnosti, tak už se postupně mění možná právě pod tlakem té ekonomické životaschopnosti. Našel jsem, že teď v říjnu, nedávno tedy, Evropská komise potvrdila úplnou výjimku z tohohle nařízení pro paletové folie a pásky. Právě proto, že nahradit je by byla obrovská, nebo respektive nahradit, protože tam byla povinnost 100% znovu použít. A protože pochopili díky asi tlaku asi speditérů a podobných firm, že to v podstatě nejde, takže tohle se zrušilo. To znamená, že na tom se možná ta ekonomická životaschopnost ukazuje už teď.
Ne, určitě a řekněme možná i technologická, protože prostě pokud jako něco nejde recyklovat, v tuhle chvíli to nejsme schopni chemicky, technicky, prostě technologicky zvládnout, tak to nesplňuje tu podmínku recyklace, takže jediná další možnost by byla nahradit to něčím jiným. A to zrovna třeba u toho upevňování, balení prostě spousty věcí je problém. Jo? Prostě z pohledu toho, aby se to byl schopen zabalit, z pohledu časové efektivity, z pohledu vlastně toho, aby ten materiál vydržel tolik, kolik má při té přepravě. Jo? Když si představíte kamion plný balíku s jogurty na paletách, jo, tak vlastně asi nechcete, aby ty jogurty létaly a roztřískly se o stěny. A současně se musí být schopný v nějaké rozumné době rozbalit a jako vyndat a tak dál. Takže jako ono to má prostě spoustu jako drobných detailů, které je potřeba zohlednit.
Mm-hmm. Podívejme se na to, koho se to týká. Vlastně ono se to týká jak řekněme producentů, tak zásilkových firm, tak konzumentů. Když to rozdělíme nejdřív třeba na ty zásilkové firmy Alaza, Amazon a mnoho dalších, tak jich se asi bude týkat nejvíc ten zákaz v uvozovkách balení vzduchu. To znamená, že bude zakázáno přepravovat prázdný objem jako nad rámec toho samotného výrobku nad 50% vzduchu. Jak to podle vás, nebo dá se odhadnout, jak jim to zkomplikuje život, nebo už mám třeba pocit i zákaznický, že třeba Alza už se na to připravuje, ale kdy mi do toho Alza boxu doručí ten výrobek nezabalený. Varuje mě, dá mi to tam, já si to vyzvednu, vezmu si tašku a hotovo. Každopádně je to něco, co jim zkomplikuje život?
Víte, tak to s tím jsem se ještě nesetkal, aby mi Alza řekla, jestli mám vzít tašku, tak ale asi tam málo nakupuji. Ale určitě, no tak zkomplikuje. Ano, určitě to znamená jako dodatečný nebo jiný požadavek, prostě potřebu dělat ty věci jiným způsobem, což se dá, jo. Narazili jsme tady na kávové kapsle. Já si ještě vzpomínám, vy určitě taky, že dřív prostě se káva mlela v mlýnku za pokladnami v supermarketu, kde si každý koupil zrnkovou kávu, ano. Protože se neprodávala mletá.
Standard se jmenovala.
Nasypal jste do toho samého pitlíku, ve kterém jste to koupil, ten jste si zabalil a odnesl si to na mleté domů. Tak jako i fungovalo to, samozřejmě velmi obtížně byste to dělal, že byste to kapsloval v tom obchodě, ale čili jako ano, jako je to vlastně tlak na to dělat ty věci jiným způsobem, který je možná méně jednodušší, může být méně rychlejší, ale způsobí to, že se bude generovat méně odpadů. A nebo že se budou používat materiály, které jsou recyklovatelné. Ale samozřejmě, jako když se podíváme na ty detaily, tak ono to samozřejmě zkomplikuje všem těm firmám zúčastněným život. Ale jako řeknu, to je život, jo? Život není jednoduchý. Ty výrobci obalů a materiálů, což jsou ti, co dodávají ty budoucí odpady, musí zajistit vlastně tu technologickou recyklovatelnost, čili musí tam mít, protože tam jsou nějaké požadavky na procentuální obsah recyklovatelné látky, že třeba ty obaly musí, nebo ty odpady z obalů recyklovat třeba ze 30%, takže to se musí vlastně už promítnout u těch výrobců, těch obalových materiálů. Značkoví výrobci a dovozci, oni odpovídají za design toho obalu, jo, který musí, čili co na ně má být uvedeno, jak má být koncipován z pohledu velikosti. Distributoři a maloobchod, čili třeba ta Alza, tak budou mít omezení ohledně některých typů obalů a povinnosti ohledně těch jako systémů na znovu plnění některých obalů. Takzvané ty refill systémy. U zásilkových firm to je naopak zase právě ten zákaz nadměrného prázdného prostoru, to jste už říkal, že ten zákaz přepravu
více než 50% vzduchu nesmí.
Přesně od roku 2030 a o 5 let později 40% to klesne, jo? Maximální ten prázdný prostor. Nemohou používat určité obalové materiály, nebo nebudou moct používat určité obalové materiály, a právě povinnost nabídnout, co už tedy Alza očividně dělá, jak říkáte, zákazníkům možnost, aby obdrželi to zboží bez sekundárního obalu. Mm-hmm. Čili aby si přinesli tu tu tašku.
Jinými slovy, na to se vlastně firmy nějakým způsobem připravují, nebo možná tam hraje roli ten trh, který jste zmínil jako ten druhý regulační proces, řekněme, protože zkrátka oni sami dobře vědí, když to nezabalí, ušetří, když přepraví v autě víc krabic než míň, tak se jim to také víc vyplatí, takže to není jenom jak se říká, ten bruselský diktát, ale je to tady i ty tržní motivace.
No, ne, určitě, a jako nenutně to vždycky bude třeba úplně splňovat, řeknu přesně, jako všechny ty parametry, které třeba měly ty věci předtím, když to řeknu třeba polystyrenové výplně nebo plastové polštářky, takové ty bublinky, versus jako papír, který se tam nasype, že a bude to papírová výplň, tak prostě funguje to jinak, nebudete moc mačkat ty papírové bublinky, aby to bouchalo, že jo, tak to samozřejmě bude velká nevýhoda, ale jinak to přesně tenhle trend je.
Na druhé straně se bavíme o tom, že vlastně je to něco, co by nám nějak zvlášť vadit nemělo, když si vzpomeneme na to, jaké halo ve veřejné a vlastně i politické debatě vyvolala ta povinnost, aby víčka na plastových lahvích, máme tady před sebou, když je odmontujeme, aby držela, že jo, aby to víčko neupadlo, tak to bylo velký politický odpor i od nejvyšších, řekněme, ústavních činitelů nejmenovaných. Dá se čekat, že, nebo čekal byste s touhle zkušeností, že i tohle nařízení, až vejde v obecnou platnost, respektive v obecné povědomí, že zase to bude takové to halo, podívejte se, co nám ten Brusel zase tady nutí.
Tak já si myslím, že určitě ano, protože to je jako, kdo chce psa být, hůl si vždycky najde, takže jako bude to určitě možnost, jako řeknu se, zviditelnit nějakými prohlášeními tohoto typu. Na druhou stranu ten průmysl se na to musí připravovat a dělá to a je důležité prostě, aby se identifikovali, což už se stává, ty věci, které prostě jsou neprůchodné. Protože jako to, že si někdo někde vymyslí něco, co nakonec nefunguje v praxi, to je přesně takový je život. A je potřeba mít ty opravné mechanismy. Když se řekne dobře, tak tady to je hezký nápad, ale jako ten fungovat nebude. Ale to, že pak někdo bude říkat, že mu to vadí a že to je diktát z Bruselu, tomu se nevyhneme. Mně ty plastová víčka také vadí, tedy já se přiznám a samozřejmě odtrhávám.
Ano.
Vší silou, občas jako to nejde jednoduše.
Sterebel proti bruselský.
Občas se u toho člověk poleje třeba, že jo, ano, ale jako na druhou stranu se z toho jako pije hůře, takže to, ale jako na druhou stranu jako žízní jsem ještě neumřel, takže je vidět, že to funguje. Ale ono těch změn bude víc, jako jo, protože na to se už i dneska vidíme. Jo. Vidíme jedna z těch jakoby, třeba věcí, jako, které produkují jako jednodušší a méně třeba zatěžující obaly, jsou ty takzvané domácí značky od supermarketů, jo, který prostě vlastně v podstatě vyšly z toho, dobře, vyrábíme nějakou základní kvalitu, a i mouky nebo čeho dalšího, a balíme to jako, protože není to nutně jako barevně potištěné, nejsou tam jako nějaké fancy, já nevím, hry, kupóny, tom a podobně, ale vlastně je to, co vlastně dávají na stůl vedle těch značkových výrobců, a to nás určitě čeká v nějaké části taky, že prostě ty obaly budou možná méně marketingově, se na nich kolegové z marketingu vyřádí, ale budou prostě vypadat jinak.
Já, když jsem teda mimochodem si zkoušel vytipovat na základě toho rychlého čtení toho nařízení nebo prolétnutí toho nařízení, co by mohla být ta nová víčka, řekněme, tak jsem si říkal, jestli nám, zase to lehce karikuji, jo, ale jestli nám Brusel nebude chtít vzít naše igelitové pytlíky, protože v tom nařízení se píše, že velmi lehké, teď cituji, velmi lehké plastové nákupní tašky o tloušťce stěny nižší než 15 mikronů, což by mohly být ty igelitové pytlíky, nevím, mají vysoký potenciál stát se odpadem a přispívat ke znečištění moří a tak dále, mají se omezit na s výjimkou nezbytně nutných použití. Takže myslím, že když nějaký politik začne křičet, rohlíky nemohou mít igelitové pytlíky, takže by to mohlo taky být to jisté politikum. Nebo dá se z toho vyčíst, že zrovna třeba ty igelitové pytlíky budou na indexu?
Jako myslím si, že určitě, a tak ono už tam trochu míří, protože víme, že igelitové tašky, které byly zdarma, že jo, tak jako přesně se postupně, jako, nebo už je povinnost je mít za úplatu, což vede k nějakému snížení. Spousta těch igelitových nákupních tašek byla nahrazena papírovými a myslím si, že to už jako ten ruch okolo toho za těch pár let jako utichl a všichni se na to zvykli. A tady to bude prostě další krok, ale určitě věřím tomu, že ty igelitové mikroténové sáčky takzvané, takže bude obtížnější je používat, nebo to bude zakázané. přesně z těch důvodů, aby se prostě ty plasty do vody nedostávaly, a to je na druhou stranu všeobecně známý fakt, jaký obsah vody.
Ta, mikroplastu ve vodě.
Ano, tak to, zatím no. To ještě pořád, není to obsah vody v mikroplastech, ale je to pořád ještě obsah mikroplastů ve vodě, ať už v té pitné, nebo v té oceánské. A to samozřejmě může být do budoucna jako k mnohem horším problémům, které třeba nebudeme schopni úplně řešit, nebo nejsme schopni dohlednout, jaká zdravotní rizika to může mít.
To je pravda, to se teď zkoumá poměrně důsledně, aspoň pokud mohu laicky vidět z nějakých textů, které jsem četl, že ty mikroplasty mohou a pravděpodobně jsou větší problém, než jsme si dosud připouštili. Ale to je asi na jinou debatu. Ono pro laika je poměrně jasně matoucí, co lze ještě považovat za obal, co ne. Já jsem v tom úvodu zmínil třeba ty kávové kapsle, už jsme na ně taky narazili v té debatě, nebo čajové sáčky se tam dokonce zmiňují v tom nařízení s tím, že jsou považovány za obaly. Dá se teda dešifrovat, co to bude znamenat, že bude povinnost to vyrábět teda z nějaké recyklované hmoty, protože zase pořád tam zůstane ten čaj, pořád tam zůstane ta kávová sedlina. Je to taková jako komplikace, je to obal, není to obal, z toho nařízení tedy plyne, že ta kávová kapsla je obal.
To si myslím, obal je a určitě bude potřebovat vymyslet, jakoby, že musí být z nějaké části recyklovatelná. Tím pádem, a takže ten jako jestli se bude recyklovat nebo ne, to je jako už ještě svoje otázka. U těch jako hrozně malých věcí je samozřejmě otázka té disciplíny spotřebitelů, ale i to je otázka spíš jako nějakého vývoje v čase a nějaký třeba jako incentiv, které jim budou nabízeny za to, že budou ty kapsle vracet, aby tam byl jako ten jasný systém zpětného odběru, což budou muset ty výrobci, respektive prodejci, zajistit. Čili to bude kombinace toho, že budou z nějakých jednoduše recyklovatelných materiálů a současně ten jasný systém zpětného odběru. Čajové sáčky, tam jde o to zase, jestli obsahují plast. Jo, že jako všichni by si asi mysleli, že ty čajové sáčky obsahují, že to je vlastně papír, ale ono tomu tak není. Jako tak, jak byl nějaký hezký klip jednu dobu o tom, co by se stalo, kdyby na světě neexistovaly plasty, tak v podstatě se vám rozpadne před očima všechno, co máte na sobě, včetně vašeho oblečení, takže budete nahý, nebudete mít brýle, skla vám vyvanou z obrouček a skla zmizí také. Jo, když se tady podíváme okolo, určitě závěsy, určitě koberec, určitě jasně. Ten stůl, ta židle obalové, jako všechno možné by prostě z části nebo z celé plastové. Tím pádem je vyrobeno de facto z ropy historicky, takže samozřejmě jako to je přesně to, jako proč se bez ropy neobejdeme a vůbec nemluvíme o pohonu automobilů, to samé jakoby, takže jako tam jde o to spíš zase, z čeho ty čajové sáčky budou vyrobeny, jo, jako tam, jo, to, co se říká, že, nebo tak, to se ukládá, je, že budou muset být 100% biologicky rozložitelné, bez plastových komponent. Zase jako dočetl jsem se, že kávové kapsle z kompostovatelných materiálů již existují. Ještě jako nikdy jsem to neskoušel. Kompost nemám, ale můžeme to vyzkoušet. Každopádně za rok, za dva si řekneme, jestli se to rozložilo.
Každopádně je to zase něco, co může pak být konkurenční výhoda na trhu, kdo s tím přijde dřív, jo. Může to promovat k zákazníkům, kteří jsou ekologičtí a tak dále, takže zase to nemusí být nutně nějaká komplikace.
Ne, a přesně jako na druhou stranu to, že si člověk udělá jako čaj, vlastně do té kovové uzavíral, nasype si ho sypaný čaj, tak to jako má jako jistou známku toho, že to možná je lepší kvalita a že ten čaj, který si koupíte, třeba jako vidíte, co v něm je.
Plus nějaký rituál, tak můžeme v tom najít i mnoha pozitiva. Podívejme se, kdy ty hlavní změny mají nastat. Ono to není tak, že to bude zítra, nebo je to za měsíc, nebo je to dokonce ani za rok. Je to rozložené v čase. Pardon, za jak dlouho by to mělo být?
Přesně, to nařízení, o kterém jsme mluvili, nebo mluvíme celou dobu, tak to bylo přijato vlastně v dubnu 2024, čili už je platné, schválené, je to nařízení, tedy evropský zákon.
Tady závazné i pro nás.
A bude, a závazné ve tom, že bude účinné už v právním řádu, to nastane primárně 12. srpna příštího roku 2026 a s tím, že tam jsou nějaké, čili že účinné celé to nařízení, ale pak tam jsou samozřejmě náběhy těch jednotlivých povinností, kde jakoby nastupují ty povinnosti podle toho nařízení. Plus tam je ještě odklad jakoby jedné části, která se týká polystyrenu a dalších asi až do roku 29, ale jako to nařízení jako takové bude účinné od příštího roku a pak se bude postupně jako na něm pracovat. Už dnes se pracuje na tom na transpozici, čili převedení těch povinností do národní legislativy, byť to je evropský zákon, tak samozřejmě on stanovuje jako nějaké povinnosti, ale k tomu je potřeba změnit celou řadu jako zákonů, vyhlášek, prováděcích předpisů, norem na úrovni státních legislativ, čili to už by se mělo dít jako letos a příští rok. Budou se přesně definovat jako technické standardy pro všechny ty výrobky a budou se muset začít jakoby budovat nebo řeknu, posilovat instituce, které mají pak kontrolovat, monitorovat to, že se ty povinnosti plní. Od roku 2027 budou zakázány už nějaké jednorázové plastové obaly. Ve chvíli, kdy tam existují takzvané udržitelné alternativy, třeba jednorázové plastové obaly pro čerstvé ovoce a zeleninu pod 1,5 kg. Předpokládám, že ten udržitelná alternativa je asi papírový sáček, necháme se překvapit. 2028 požadavky na design, čili jako to, že musí být ty obaly navrženy pro tu recyklaci a minimální podíl recyklovaného obsahu u některých plastů. Od roku 2029 mají nastoupit zálohové systémy, od roku 2030 už ty povinnosti snižování obalového odpadu o 5% na obyvatele oproti roku 2018, už ta dokonce zpátky zpětně. A tam ale jako je potřeba říct vlastně, aby to v roce 2030 bylo nižší, tak se na tom musí pracovat už jako od teďka celou tu dobu.
Jasně. No. A tím pádem je to vlastně i víc než těch 5%, že 2018 bylo určitě to množství odpadu mnohem menší. Mimochodem, vy jste zmínil tu recyklaci od roku 2029, plastové kové nádoby, to je zase něco, s čím se setká běžný uživatel, běžný náš posluchač, běžný občan České republiky. Mají se vlastně být vratné plastové lahve, všechny plechovky a tak dále, právě prostřednictvím systému zálohování, tak jak to známe už roky se sklem. Ona se o tom taky vedla poměrně široká debata, jako že to nejde, že to je komplikované a tak dále. Nicméně, už vlastně i u nás probíhá nějaká forma přejímání toho nařízení. Přečetl jsem se, že vláda v říjnu zase nedávno, to znamená vláda ještě minulá, nebo vlastně ještě současná, zkrátka Fialová, schválila návrh ministerstva životního prostředí, podle kterého tedy se tohle má skutečně stát. Takže tohle se stane a nemine nás skutečně nejpozději od roku 2009 budeme vracet ty plastové i kovové nádoby.
Jo. A na druhou stranu zase asi vzpomínám na dobu, kdy se vracely zálohované lahve na pivo, na limonádu a byl to jako zajímavý vedlejší příjem pro mě jako pro kluka, že jsem odnášel ty lahve do zpátky do samoobsluhy.
Ano,
a dostal,
drobné synek, to jsem taky zažil, to bylo vlastně příjemné. Ano, takže třeba se bude čistit příroda od plechovek, protože se dětem vyplatí je sbírat. No, vlastně může být zajímavý. Zrovna nedávno jsem šel kolem takového úseku u nějakého stadionu a tam těch plechovek bylo, že by skutečně by to bylo na pěknou dětskou brigádu, abych tak řekl. Každopádně na závěr, my jsme minule mluvili o bruselském efektu, zájemci nechci poslechnout, to znamená, která bruselská nařízení a směrnice vlastně nějakým způsobem ovlivňují takřka celý svět, nutí i zahraniční výrobce přizpůsobovat se evropským pravidlům. Předpokládám správně, že vlastně i u těch obalů to bude totéž, protože my nemůžeme na našem trhu říct tyto obaly ne a pak si to nechat dovést z Temu z Číny, je zabalené 100% nebo 120% vzduchu v nějakém s odpuštěním čurbesu ekologickém.
Ne, jako přesně tak, jako to, co se bude prodávat a dodávat na území Evropské unie, tak na to se to vztahovat bude, čili když to bude dovoz z Číny, z Egypta nebo z Kanady, tak bude potřeba, aby ty obaly na těch výrobcích, čili i ty výrobky, když se bavíme třeba o jogurtech, byť ty se asi nedovážejí z Číny, tak aby tomu odpovídali. A tady ten bruselský efekt, určitě to je jako dobrý kandidát na bruselský efekt i z toho pohledu, byť to je, když si chceme vymyslet nepěkné slovíčko, tak to je byrokratická regulace, tak na druhou stranu to bude, snaží se to řešit a myslím, že to bude postupně řešit, otázka jak rychle. Ten problém, jako, který si uvědomuje celý svět, narůstající množství odpadů, neschopnosti jakoby s tím dělat něco lepšího, než to skládkovat, využívat ty věci dále a teď, jako, když odbočím trošku, my se bavíme o řešení problému odpadů, na druhou stranu v těch odpadech je velké množství surovin, které jsou potřeba a když se dneska bavíme třeba o ohrožení nebo diskuzích o ohrožení ze strany Číny a vzácných zemin a kovů, které tam, které se ve kterých má Čína naprostou dominanci a tím pádem, jsme na nich závislí, tak velká část toho ne teda v plechovkách asi od Coca-Coli, ale v různých jiných výrobcích
výrobky,
se nachází. Naopak to bude ta cesta v podstatě, doufáme, že nebude jediná, k tomu, abychom byli schopni získávat materiály, bez kterých jakoby nebudeme schopni přežít. Ale ono se to jako u těch plechovek a u všeho ostatního, to je prostě jako ocel bez šrotu nevyrobíte.
Konec konců, myslím, že jsme narazili v naší debatě na to, jak hliník, který byl považován dlouho za takový sprostý kov, nebo prostý kov, je dneska vlastně celkem vzácná surovina, protože jsme různými jinými nařízeními tu výrobu hliníku vyhnali právě třeba do zemí, jako je Čína. To znamená, že je v našem zájmu recyklovat vlastně i třeba ty hliníkové plechovky.
Jo. A možná bych ještě jenom, co mě teď došlo, že jsme nezmínili, jednu z těch povinností je, že bude potřeba, aby velké drogerie, supermarkety měly takzvané jako doplňovací stanice na třeba jako čistící prostředky,
saponáty. Když člověk přijde s vlastní, přesně, to je ten refill vlastně zmíněný, že si mohou přijít. To bude povinnost tedy, jo?
To bude povinnost.
Protože já vím, že byly po Praze byly některé obchody, které myslím zkrachovaly, takové ty, se člověk mohl dojít s nádobou a doplnit se, ale teď to bude povinnost třeba i v běžné drogérii.
Bude, já právě hledám, od kdy to bude, ale vím, že třeba v Německu DM už to jako někde experimentálně nabízela. Od roku 2030 bude potřeba u velkých obchodů supermarketů nad 400 metrů čtverečních, čili tam bude jako ta, což jako není úplně malý obchod, ale supermarket, hypermarket, nepochybně ano, poskytnout tu možnost doplňování u určitých kategorií produktů, jako jsou čistící prostředky, mycí prostředky, a vyváže šampony, kondicionéry, sprchové gely, tekutá mídla. Mimochodem zrovna u těch kondicionérů, nevím proč, ne u šamponu, ale přesně bude třeba povinnost, nebo jako nebude možné v hotelech mít jakoby kondicionéry v těch malých
lahvičkách.
Což zase na druhou stranu dá se to řešit jednoduše tím, a řada hotelů to tak má, že to má ve velkém zásobníku. A budeme se muset naučit, jako aby si lidi neodtáčili sebou domů. Že jo?
Prostě. Suvenír. Každopádně, jak je vidět, tahle ta odpadní nařízení nebo nařízení o obalech má řadu konsekvencí pro běžného uživatele, bude mít řadu konsekvencí pro běžný život. Myslím, že je to hezký důkaz o tom, že i debata o odpadcích a odpadech může být zajímavá a důležitá. Každopádně, za tenhle rozhovor děkuji Kamilu Blaškovi, advokát, partner právní kanceláře Kinstar. Díky moc.
Děkuju také.
A jako vždy připomínám, že v nějaké formě tento rozhovor v písemné podobě tedy najdete na webu hlídacípes.org. A ještě jedna zmínka. Děkujeme opět za technické zázemí a kvalitní nahrávání společnosti e-právo. Hezký den přeje Robert Břešťan.